เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับแลนด์การ์ดนะครับ
Innovative Wisdom ครับ
ครับผมซึ่งเรา2คนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
สวัสดีครับ
แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาอธิบายนะครับความรู้ทางด้านการเงินนะครับให้กับทุกท่านได้เข้าใจ
ครับ
วันนี้นะครับเรา2คนนะครับก็เอาเรื่องที่เป็น Current Issue ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลในระดับมหาภาคที่องค์กรระหว่างประเทศเลยจะต้องศึกษาด้วยซ้ำไป
องค์กรระหว่างประเทศของธนาคารกลางด้วยนะ
ครับผม
มองมุมมองธนาคารกลางทั่วโลกกันว่าปีนี้เขากังวลอะไรกันซึ่งทุกปีเขาจะออกรายงานมาตามเดือนมิถุนายน
ครับผม
เป็น annual economic report
ครับผม
เราจะเลือกทีมที่สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงปีนั้นขึ้นมา
ครับผม
ซึ่งปีนี้รายงานออกมาเป็นในทีมจาก resilience
ครับ
สู่ robustness มีชูประเด็นหลายเรื่องแต่ว่าแน่นอนครับเขาเริ่มจากเรื่องเศรษฐกิจ
ครับผม
ลามมาถึงเรื่องภาคการเงินแล้วประเด็นที่เขามีความกังวลอยู
่ครับ
ปีที่ผ่านมาคงไม่พ้นเรื่อง AI นะ
ครับผม
มาดู
แต่เดี๋ยวก่อนไปถึงรายละเอียดของรีพอร์ตนะต้องอธิบายทุกท่านให้เข้าใจนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยนำรีพอร์ตของ BIS
ครับ
นะครับซึ่ง BIS เนี่ยย่อมาจาก Bank for International Settlement
ครับ
ซึ่งแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าเหมือนกับเป็นองค์กรที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรล่ะชำระเงิน
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศกันเกิดขึ้นเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช่ครับ
แต่ทีนี้เนี่ย BIS เขาทำหน้าที่เนี่ยไปไกลกว่าแค่การพยายามสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับเขามีการศึกษานะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมีการศึกษาในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราหรือแม้กระทั่งในอดีตที่มีพวกคริปโตเคอเรนซีก็จะมีเปเปอร์ของ BIS เนี่ยออกมาต่างๆมากมายเหมือนกัน
ใช่เลย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราสองคนก็เลยเอาเปเปอร์ของ BIS นะครับที่มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนแล้วก็โครงสร้างตลาดทุนในหลายๆประเทศซึ่งเขาก็อาจจะมีความกังวล
ใช่เลย
เกี่ยวโยงกับเรื่องของความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
ใช่แล้วครับซึ่งเขาเริ่มต้นจากการเล่าก่อนนะว่าปี2025ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราเห็นการประกาศขึ้นทาริฟเนาะ Liberation Day เนี่ยตุ้มโดนเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ตื่นกันมาแตกตื่นกันหน้าดูทุกคนก็แบบเอ๊ะเราทำไงดีเศรษฐกิจจะแย่หรือไม
่ครับ
ก็แย่ไปช่วงนึงนะแต่ก็กลับมาได้
ใช่
นะครับซึ่งรายงานเขาก็บอกนะตอนแรกเรากลัวมากเลยตอนต้นปี2015แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเรทที่เขาเก็บจริงก็ต่ำกว่าที่ประกาศเอาไว
้ครับผม
เราก็เริ่มเห็นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มักจะประกาศอะไรให้ดูน่าตื่นเต้นนะเป็นพาดหัวข่
า
วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือเป็นรายละเอียดของหน้างานต่อไป
ก็วันนี้นี่ถ้าเกิดเป็นพูดถึงเรื่องของทาริฟเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันกลายเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ผลจากทาริฟเนี่ยก็เกิดเรื่องอื่นๆตามมาเหมือนกันนะว่าประเทศนั้นจะต้องซื้อสินค้าอะไรจากประเทศนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยถามว่าทาริฟมันทำให้ตรงนั้นสำเร็จไหมมันก็สำเร็จเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตัวทาริฟจริงๆอาจจะไม่ได้เก็บในปริมาณที่ตั้งใจไว
้แต่เรื่องของ global value chain แน่นอนเป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงกันเยอะมากในปี2015ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำมาสู่เรื่องถัดไปด้วยนะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้งาน AI กันเยอะมากถึงปีนี้ด้วยจริงๆเรื่องการใช้งาน AI ก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องเหมือนกันเราก็มีการแยกละค่ายอเมริกาค่ายจีนเป็นต้นแต่ที่เห็นได้ชัดเลยนะของค่ายอเมริกาเนี่ยลงทุนหนักมากแบบหนักสุดๆเลยนะครับจนกระทั่งที่บริษัทเทคคัมพานีหลายเจ้าที่เราคิดว่าเป็นบริษัทที่ asset light กระแสเงินสดเยอะมีเงินเหลือเฟือเลยมาถึงจุดที่เขาเริ่มแบบเอ๊ะคุณต้องการลงทุนเยอะขนาดนี้บริษัทคุณกลายเป็น asset heavy แล้วหรือเปล่าเพราะคุณมีทั้ง data center มีทั้งโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดเลยครับมุมนึงก็เป็นเรื่องดี
ครับ
เพราะหุ้นที่ดีในช่วงปีที่แล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ value chain AI แต่เรื่องที่แย
่
ที่เป็นความเสี่ยงแล้วกันเขาก็จะไฮไลท์ขึ้นมานะครับใน3 bullet ที่3ที่พูดถึงเนี่ยคือว่าจริงๆที่ผ่านมาที่ว่าตลาดดีเนี่ยลองไปดูจริงๆอาจจะมีแค่หุ้นบางกลุ่มเท่านั้น
okay.
นะที่เป็นตัวสร้างความน่าตื่นเต้นความคาดหวังให้แล้วก็หุ้นพวกนี้ valuation ก็สูงขึ้นเรื่อย
ๆนะครับก็คือถ้าจะพูดอีกทางนึงก็คือเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่การลงทุนจริงก็กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม AI
ครับ
แล้วด้วยความที่บริษัทบางกลุ่มนะครับมีการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตราคาหุ้นของบริษัทกลุ่มนั้นก็เลยมีลักษณะที่พุ่งสูงขึ้นเพ
ื่
อรองรับการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นทางนะครับก็คือการลงทุนใน CapEx ใน Data Center นะครับหรือว่าในระบบต่างๆที่จำเป็นใน Supply Chain ของ AI เกิดปรากฏว่าเขาขายบริการได้น้อยกว่าที่คาด
นั่นสิน
ะครับนะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ด้วยซ้ำนะ
ใช่เลย
ของบริษัท AI ต่างๆเสร็จแล้วราคาหุ้นที่วันนี้ขึ้นมารอที่คิดว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะตกลงแบบมหาศาลได้เลยนะ
ใช่ฉะนั้นคือฟินาเล่เนาะรายงานที่จะพูดกันถึงในวันนี้อันนี้ก็ถือเป็นการเกริ่นก่อนเราจะไปดูว่ารายละเอียดที่เป็นพวกข้อมูลตัวเลขต่างๆที่เขานำมาเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ก็พูดถึงว่า2026มีเรื่องไหนบ้างแน่นอนครับการปิดช่องแคบของโมชกราฟฝั่งซ้ายเขาจะเอาเป็นเรื่องการเดินทางนะของเรือน้ำมันนะครับแล้วก็เรือประเภทอื่นเป็นต้นผมขออนุญาตซูมให้ทุกท่านเห็นสักนิดนึงกราฟฝั่งซ้ายนี่แหละครับเราจะเห็นว่ามีสีแดงๆชมพูชมพูตรงนี้นะคือการเดินทางของเรือน้ำมันนะครับส่วนสีฟ้าๆตัวนี้คือการทางเรือประเภทอื
่
นพอปิดช่องแคบผู้อาจารย์ไม่ได้ผ่านไม่ได้เป็นเรือศูนย์เนาะเพราะมีบางลำผ่านไปได้แต่ว่าก็จะเห็นเลยว่าโอ้ลดลงเยอะมากในขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราผ่านประสบการณ์กันมาในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องเงินเฟ้อเลยนะเราคิดว่าเราคุมเงินเฟ้อกันอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในค่าใช้จ่ายก็มีเรื่องพลังงานและพลังงานก็เป็นต้นทุนของธุรกิจหลายอย่างก็ทำให้เรื่องความกังวลพวกนี้นะครับเริ่มเพิ่มขึ้นมา
ครับ
เรื่องปุ๋ยด้วยนะ
ใช่
เรื่องปุ๋ยก็ตอนนี้ผมเห็นหลายเจ้านักวิเคราะห์เข้าราคาปุ๋ยมาให้ดูแล้วอาจารย์กลับมาเป็นปกติแล้วคือขึ้นมาเยอะมากแล้วตอนนี้คือกลับมาจุดเดิม
เพราะฉะนั้นคืออันนี้แค่กำลังจะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่แต่ละท่านไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็ไม่ได้มีการวางแผนไว้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเวลามันผ่านมาจนถึงหน้าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบเศรษฐกิจทางโลกของเราก็มีความรีซิเลียนในระดับหนึ่งนะ
ก็หาทางรอดกันมาได้นะ
ใช่หาทางรอดกันมาได้แล้วก็วันนี้ก็ทุกอย่างก็กลับมาอยู่ใกล้เคียงสภาวะเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปิโตรเคมีต่าง
ๆแต่ที่ BIS เขากลัวเนาะราคาน้ำมันที่เป็นวัตถุดิ
บ
กลับมาเหมือนเดิมนะอาจารย์แต่ว่าเมื่อเขาเข้าสู่ตัววาลูเชนแล้วสินค้าและบริการอื่นตามวาลูเชนลดตามหรือเปล่าและราคาขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยจะลงกลับไปง่ายแค่ไหนกันผมเคยเห็นงานวิจัยที่เขาทำของข้อมูลที่อเมริกานะแล้วเขามีข้อมูลที่เห็นว่าราคาพวกนี้เวลาปรับเนี่ยนะครับมีความเหนียวมีความสติ๊กกี้แค่ไหนบางอย่างปรับราคาช้าแต่เวลาขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยไม่ลงอีกแล้วนะผมว่า BIS ก็กังวลเรื่องนี้แหละว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูว่าที่อเมริกาเงินเฟ้อชะลอตัวลงเงินเฟ้อชะลอตัวไม่ได้แปลว่าราคากลับไปที่เดิม
ครับ
แปลว่าราคาเคยขึ้น อยู่ระดับใหม่แล้ว
แล
้วไม่ขึ้นต่ออีก
อ
แต่ค้างอย่างนั้นนี่เขาก็กังวลแหละว
่
าเงินเฟ้อดูไม่แย่แต่ระดับอยู่คงเดิมหรือเปล่าถ้าระดับอยู่คงเดิมแปลว่ากำลังซื้อเราก็น้อยลงไปละหลักหรือปริยายนี่เป็น
ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาที่ทุกคนกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่นะในเรื่องของการยอดการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
ถ้าถามว่าเขากังวลอะไรบ้างก็เรื่องนี้เลยครับเกิดเงินเฟ้อขึ้นก็อาจจะลงมาแล้ว
บ
างส่วนแต่จะลงหมดจริงหรือเปล่าสองอาจารย์ลุงเกียรติเล่าไปแล้วว่ามีเรื่อง AI มาม
ี
ความตื่นตาตื่นใจมากแต่ความตื่นตาตื่นใจนี้ไปต่อได้จริงเหรอ
ครับ
เพราะว่าการใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งแต่การให้บริการทาง AI เขาก็มีคอขวดอย
ู
่และคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่สร้างไปทั้งหมดเป็นที่ต้องการจริงใช่ไห
ม
แล้วก็ถัดมาสู่เรื่องความเปราะบางทางการเงินเพราะว่าการลงทุน AI หลายอย่างนะครับเงินลงทุนมาจากเรื่องหนี้นะแล้วหนี้ก็มีความเชื่อมโยงเยอะนะครับ
ครับ
เราคุยกันเรื่อง private debt ก
ัน
หลายรอบเลยนะครับแล้ว private debt ที่เบื้องหลังมีซอฟต์แวร์มีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง AI เช่นเดียวกัน
ครับผม
นั้นก็นะครับมีความหวังและมีทั้งความกังวลอยู่กับเรื่อง AI อยู่เยอะมากนะครับรายงานก็พูดถึงเรื่องนี้นะหนี้สาธารณะดังนั้นเนี่ยเป็นอีกอิชชูนึงเลย
ครับ
เราคงไม่มีเวลาได้พูดถึงในวันนี้แต่ว่ารายงานเขาพูดถึง3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจ กับ AI ที่คุยวันนี
้
เรื่องที่สองก็คือหนี้สาธารณะของรัฐบาลทั่วโลกและสามก็คือว่าเรื่องการชำระเงินปัจจุบันตอนนี้คำว่า stable coin เป็นที่การพูดถึงมากขึ้นทิศทางจะเป็นอย่างไรครับแต่วันนี้เราขอพูดเรื่อง AI เป็นหลัก
ได
้AI อาจารย์ใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นไงบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็สิ่งแรกที่รู้สึกก็คือมนุษย์รู้สึกติดกับ AI
โอเคครับ
หมายความว่าในอดีตเนี่ยยอมรับว่าเราก็อาจจะมีกระบวนการทำงานแบบนึงนะครับอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างผมนะผมก็อาจจะต้องหาดาวน์โหลด PDF ไฟล์มาอ่านนะครับมาอ่านเพื่อจะได้มีความรู้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำสไลด์สอนนะครับหรือไปทำงานวิจัยต่อไปแต่ถ้าเกิดกระบวนการทำงานในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเอาไฟล์ PDF เนี่ยนะครับไปให้ AI เนี่ยสรุปก่อน
ครับ
นะครับแล้วเราอาจจะแบบตั้งคำถามบางประเด็นนะครับให้กับ AI เนี่ยได้ช่วยกันกรองย่อยข้อมูลมาให้เราอ่านแล้วเราค่อยเอาไปต่อยอดต่อไปเพราะฉะนั้นพอเรารีพีทเวิร์คโฟลว์แบบใหม่นะครับมันก็จะทำให้มนุษย์เราติดกับมัน
คืออาจารย์ผลิตที่ทำงานไปแล้วเดิมอาจารย์จะเคยเขียนบนกระดาษ
ใช
้ Excel
ใช่
ตอนนี้ก็คือมาสู่ฟรอนเทียร์ใหม
่
ที่งานปลายทางที่ต้องส่งมอบยังเหมือนเดิมนะแต่กระบวนการทำงานเขาแตกต่างไปใช่ไหมครับถ้าไปดูรายงานของ BAS เขาบอกเขาไปดูหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรายงานนักเศรษฐศาสตร
์ครับ
ที่ทำกันมาหลายเจ้าเลยนะครับว่า AI มาจะทำให้งานแบบไหนได้รับผลประโยชน์ได้รับผลกระทบบ้าง
นะครับ
ไปจนถึงไปดูว่าตอนนี้บริษัทในอเมริกาเขาต้องออกมาพูดคุยกับนักลงทุนใน earnings call เรื่อย
ๆ
ผู้บริหารพูดถึงเรื่องการทำ automation มากขึ้นนั้นกราฟตรงกลางเนี่ยเป็นกราฟที่บ่งชี้เรื่องนี้นะครับขอไฮไลท์สักนิดนะกราฟพวกนี้ก็คือกราฟที่บอกว่าบริษัทตอนนี้เริ่มมี AI adoption มากขึ้นหลัง2022นะบริษัทมีการพูดถึง productivity impact มากขึ้น บริษัทมีการพูดถึงการทำ automation แล้วก็หาวิธีในการมาทดแทนบุคลากรในบริษัทมากขึ้นเป็นเรื่องที่หลายบริษัทพูดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยแล้วก็สูงขึ้นในช่วง2022ที่ผ่านมาไปดูพวกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าบริษัทที่มี AI เยอะๆเนี่ยนะครับ productivity สูงขึ้นไหมสูงขึ้นนะกราฟสีฟ้าเนี่ยคือ productivity สูงขึ้นหลังมี AI เข้ามาใช้แล้วก็มีการจ้างงานน้อยลงก็เป็นประเด็นที่เป็น K shape เหมือนกันนะ
ใช่
เป็น K shape คนละแบบที่ก็สร้างความกังวลได้ไม่น้อยเช่นเดียวกัน
ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือทุกคนไม่เถียงหรอกนะครับว่า AI เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นนะครับหรืออย่างหลายคนก็สามารถที่จะรับงานได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าหมายความว่าสบายขึ้นนะอาจจะรับงานได้มากขึ้นนะครับคนคนหนึ่งอาจจะทำงานแทนคน 2-3 คนได้แล้วก็วันนี้เราก็เห็นหลายองค์กรที่พยายามกระตุ้นให้พนักงานใช้ AI เยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเห็นพนักงานยังใช้ AI ไม่เยอะก็แสดงว่าเป็นจุดบอดนะในเชิงของ productivity
อยากให้ใส่น้อยได้มากหรือใส่เท่าเดิมได้มากยิ่งขึ้นประมาณนี้เนาะ
ถูกต้อง
ก็เป็นความคาดหวังไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้ที่เมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องของ AI bubble นะครับก็ย่อมยอมรับเหมือนกันว่ามันก็มีอีกข้อสมมติฐานหนึ่งที่บอกว่าถ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราใช้ AI กันจริงๆยอดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงเกินจริงก็ได
้
ก็เห็นวันนี้เขาก็มีตัวเลขบอกมาเหมือนกันว่ายอดการใช้ AI ของทั้งโลกก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เติบโตไปจนถึงจุดที่แบบเหมือนวันนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันแทบจะ 100%
โอเคถ้าคิดอะไรเป็นตัวเปรียบเทียบเนาะแต่เนี้ยสิ่งที่คนกังวลกันก็คือว่าเพื่อให้ไปสู่จุดนั้นได
้
นะทุกคนต้องการเป็นผู้นำนะครับก็ลงทุนกันลงทุนระดับไหนเงินเม็ดเงินลงทุนที
่
เขาวางแผนจะใช้กัน1ล้านล้านดอลลาร์สหร
ั
ฐหรือมากกว่านั้น
ครับผม
ในอดีตบริษัทลงทุนเยอะไหมเยอะแต่ว่าใช้กระแสเงินสดตัวเองลงทุนได้เราเริ่มเห็นบริษัทที่โหเราเห็นภาพเพราะเขาแข็งแกร่งมาตลอดสร้างเงินได้เยอะมากบริษัทเทคเยอะแยะมากมายตัดสินใจที่แบบผมกู้ดีกว่า
ครับผม
หาเงินทุนเพิ่มดีกว่าเพราะว่าอยากจะหาเงินมา
ครับ
ลงทุนในตัวพวกนี้มากขึ้นนะถ้าเปิดดูกราฟก็เตรียมไว้นะครับกราฟสีแดงนะครับกราฟสีแดงเป็นเรื่องของการลงทุนก็จะเห็นว่าลงทุนเพิ่มขึ้นเรโชสูงขึ้นกราฟสีฟ้าตรงนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าก็คือว่าตัดสินใจที่จะกู้ยืมเงิน
ครับ
จะไปด้วยการออกหุ้นกู้หรือไปกู้แบงก์ก็ตามนะครับก็เริ่มมีมากขึ้นเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่า CapEx เริ่มแซงกระแสเงินสดที่สามารถหามาได้ ครับทำไมทุกคนกล้าทำแบบนี้เขาพยายามเปรียบเทียบกับฝั่งขวาครับผมได้ยินคนพูดถึงเยอะกันเนาะว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีการลงทุนลักษณะนี้หลายอย่างมากเช่นการแห่กันไปขุดคลองการแห่กันไปสร้างรางรถไฟในอเมริกาจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับการลงทุนในช่วง .com เป็นต้น
ครับ
เขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่าถ้ามาดูเรื่องนะถ้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องความตื่นเต้นแล้วกันนะครับ AI boom เนี่ยเป็นการตื่นเต้นที่ให้ดูกราฟตรงนี้กราฟสีดำเนี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกราฟอื่นทั้งหมดที่เขากังวลเขาเป็นนี้อาจารย์มีกราฟว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะแบบกลับลงมาเลย
ครับ
มันสำหรับครั้งอื่นเนี่ยอีก 2-3 ปีมันก็จะหมดกระแสละแล้วกราฟดูคล้ายกันมากนะประมาณแบบ5-6 ปีหมดกระแสก
็
คงกังวลว่าเอ๊ะ AI จะหมดกระแสหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องลงทุนเนี่ยไม่ได้มีแค่ลงทุนใน data center แล้วก็พร้อมเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีรายงานละตั้งแต่ว่าลงทุนไปแล้วไฟไม่
ม
าเปิด data center พร้อมทุกอย่างนะครับทางตัวท้องถิ่นเขาบอกว่าขออนุญาตไม่จ่ายไฟให้นะครับเพราะว่าไม่งั้นคนในละแวกนี้ไม่มีไฟใช
้
ก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับไปจนถึงเรื่องอยากจะมาสร้างเดิมวางงบไว้เท่านี
้
แต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆราคาสูงขึ้นเหลือเกินอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อาจารย์บริษัทที่ผลิตชิปบริษัทที่ผลิตแรมพวกนี
้
เริ่มโดนสอบสวนว่าคุณหัวกันหรือเปล่า
ใช่
นะมาถึงขั้นนั้นเลยนะคร
ับ
เขากังวลว่าเงินจ่ายไปนะครับทุกคนจ่ายเพราะอยากเป็นผู้นำหมดจะไปได้ไกลแค่ไหน
ใช่
ถ้ามาดูฝั่งหุ้นนี่เขาพามาดูฝั่งหุ้นด้วยเขาบอกว่านี่ครับถ้าเรามีดูดัชนีว่าลงทุนใน global investment ตอนนี้ในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับดัชนีที่เอามา track in global investment นี้เนี่ยมีหุ้นจากสหรัฐเยอะแค่ไหน60กว่าเปอร์เซ็นต
์
นะเม็ดเงินลงทุนเกือบทั่วโลกถ
้
าเกิดเราลงทุนในตัวพอร์ตที่มี diversification สมมุติเราให้ที่ปรึกษากันบอกว่าผมอยากลงพอร์ตที่ diversify หน่อย
ครับผม
คำว่า diversify ที่ว่าคือต้องมีเงินในหุ้นสหรัฐเยอะในระดับหนึ่งเลยแล้วหุ้นพวกนี้เนี่ยนะครับพวกกลุ่มเจ็ดนางฟ้าก็กลายเป็นหุ้น AI ไปหมดแล้วถ้าประเทศอื่นอย่างเกาหลีอย่างไต้หวันเนี่ยก็มีความคล้ายกันนั่นกราฟฝั่งซ้ายเขาทำมาให้ดูว่าลองมาดูกันครับว่าแกน Y เนาะนะครับถ้าเราดูกำไรที่มีอยู่ทุกวันตอนนี้เขากำลังอิมพลายว่าบริษัทต้องเติบโตได้เท่าไหร
่ครับ
นะโกรทของ earnings per share ต้องเยอะเท่าไหร
่
ถ้าเป็นหุ้นใน S&P 500จุดสีแดงพวกนี้มักจะอยู่สูงกว่ามากๆเลย
ครับผม
แกน X เขาดูว่าในอดีตที่ผ่านมา earnings per share growth เยอะไหมแล้วก็แกน Y ก็คือว่าแล้วราคาที่ซื้อทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราคาดหวังผลตอบแทนเยอะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดดูเส้น45องศาอาจารย
์
ถ้าเกิดอยู่เหนือเส้น45องศายิ่งเยอะเท่าไหร
่
ก็หมายความว่าราคาปัจจุบันเนี่ย
ครับ
สะท้อนความคาดหวังว่าเดิมเคยโตได้เท่าไหร่อนาคตต้องโตได้มากกว่าเดิมอีกอันที่คิดว่าน่าสนใจเขาไปดูว่านะครับเวลาลงทุนเนี่ยเราจะมีการวัดนะผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงนะครับการเงินเราใช้คำว่า Sharpe Ratio
ครับผม
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นหารกับความผันผวนของหุ้นเป็นต้นเขาก็นำมาดูว่ามาดูหุ้นในอเมริกาดูซิว่า Risk Return Ratio พวกนี้เนี่ยช่วงก่อนโควิดหน้าตาเป็นไง
ครับ
ช่วงหลังโควิดหน้าตาเป็นไงสีฟ้าตรงนี้นะครับที่วาดเนี่ยก็คือ Risk Return Trade Off ช่วงก่อนโควิดเนี่ย
ครับ
จะดีกว่าเมื่อเทียบหลังโควิดเพราะเทียบหลังโควิดดูการกระจายตัวของข้อมูลเราก็จะพบว่าค่า risk return trade off นะครับในราคาหุ้นตอนนี้ต่ำกว่าเยอะมากแล้วในที่สุดนะอันสุดท้ายนะก็บอกว่าถ้าเกิดดูว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนเอาแค่ในอเมริกาก่อนม
ี
ข้อมูลเซอร์เวย์ที่อเมริกาว่าเขามี exposure กับหุ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดตลาดหุ้นไปได้ดีหรือไปได้แย่เขามี exposure เยอะยังไงบ้างเขาบอกว่าคนที่ถือหุ้นเยอะๆคนที่มีฐานะเยอะนะครับจริงๆทุกฐานะเลยแหละพอตัวเองเนี่ยนะครับมีหุ้นมากกว่าเมื่อครั้งปี1998
ครับผม
ตอนที่เป็น .com เขากังวลว่าเฮ้ยตอนนี้นักลงทุนเนี่ยนะครับความมั่งคั่งอยู่ในหุ้นเยอะนะอยู่ในหุ้นเยอะไปได้ดีก็ดีแต่ถ้าเกิดไปได้แย
่
ก็ไม่มีอะไรมาช่วยได้เลยสักทีนะจะเห็นว่าไงบ้าง
ก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการของตลาดทุนด้วยเนาะที่พยายามดึงให้เกิดการลงทุนนะครับในมุมของ retail investorไม่ว่าจะเป็นการได้ลงทุนตรงนะครับหรือว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลที่สูงขึ้นประกอบกับเวลเหล่านี้ก็ค่อนข้างเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ในอินเด็กซ์ฟัน
โอเค
นะครับซึ่งอินเด็กซ์ฟันสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็เราก็เคยโชว์หลายรอบว่าหุ้นใหญ่ในอินเด็กซ์ฟันก็กลายเป็นหุ้นกลุ่ม AI
เนาะ
ทั้งสิ้นนะครับที่อาจจะกินส่วนแบ่งไปถึง20หรือ 30% ของอินเด็กซ์เลยทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ของทั้งโลกก็มี exposure ต่อราคาของหุ้นของ AI นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเทียบกับภาพแรกนะที่อาจารย์คณิตมาโชว์ให้เห็นนะครับว่าการเติบโตของกำไรที่คาดหวังในอนาคตเนี่ยอยู่ในเลเวลประมาณ 30-50%
ใช
่นะครับที่บริษัทต้องมีนะอันนี้คือแค่ทำให้รองรับ
ราคา
หุ้นที่ซื้อขายในปัจจุบัน
ต้องโตขนาดนี้ถึงให้ราคาที่ซื้อที่เหมาะสม
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนก็เลยค่อนข้างเฝ้าจับตามองว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้ adoption rate ของ AI มันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงฝั่งดีมานด์ที่ไม่ได้สนใจนะบางครั้งมันอาจจะหมายถึงปัญหาฝั่งซัพพลายก็ได้
ไม่มีอะไรให้ซื้อนี่หรอ
หรือว่าแบบมีปัญหาในเรื่องของการลงทุน AI จนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มาตามแผนนะ ไม่สามารถที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ปล่อยเซอร์วิสได้ตามแผนที่วางไว้มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะ
ตอนนี้ก็เริ่มเบรกแล้วนะหลายค่ายก็แบบว่าโมเดลแรงเกินไปครับขอเบรกก่อนดีกว่าอะไรอย่างงี
้ครับ
นี่ผมคิดว่าที่อาจารย์พูดตะกี้น่าสนใจประเด็นนึงว่าการที่คนมีเวลในหุ้นมากขึ้นก็เป็นการสะท้อนนวัตกรร
ม
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่นะเพราะเดิมเราอาจจะคิดว่าก็คนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยเกินไปทําให้เราไม่สามารถเตรียมการเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได
้
งั้นกราฟฝั่งนี้ผมคิดว่าประเด็นนั่นแหละอาจารย์ถ้าเกิดดูคนที่ปรับเขาแบ่งรายได้เป็นเปอร์เซ็นทาวนะเปอร์เซ็นทาวต่ำที่สุดเดิมเคยลงทุนหุ้นสักประมาณ6% 7% นั่นแหละช่วงก่อนวิกฤต
ครับ
บับเบิ้ลดอทคอมบับเบิ้ลในช่วงนี้เขาขึ้นมาถึงประมาณแบบ17-18% เลยอ่ะในพอร์ตของความมั่งคั่งทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นถึงเกือบ 20% เลย
ใช
่จริงๆถือมากกว่าคนกลุ่มที่รายได้สูงกว่านะอาจารย์เอาจริงผมมีอันนี้อะไรที่น่าสนใจนะแล้วเกิดกลุ่มที่ได้สูงขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีหุ้นน้อยกว่านะ
ครับ
ก็คงเป็นเรื่องของที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นที่อาจารย์บอกเลยก็ทำให้หลายคนมีความสนใจอาจจะไม่ถือกองทุนด้วยนะ
ครับผม
อาจจะลงรายตัว
ถูก
บ้านเราก็เริ่มมีความสนใจเรื่องลงทุนหุ้นรายตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องซื้อหุ้นเต็มอ่ะหรือเป็นเซี่ยวได
้
อ
่
ะนะมีนิดมีหน่อยก็เก็บหอมรอมริบได้
ถ
ู
กต้อง
ก็อาจจะมาสะท้อนตรงนั้นก็ได้ทีนี้เขากังวลหลักๆคือเรื่องอะไรเราเคยคุยเรื่องนี้ไปก็ขออนุญาตนะพูดอีกครั้งว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการเติบโตของบริษัท AI หลายเจ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนแล้วเงินทุนมาจากไหนเขาบอกมีความอัดยายซื้อขนมยายเยอะอย่างบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nvidia
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นมีเงินเยอะจากการขายชิปได
้ครับ
เขาทำยังไงก็เงินไปลงทุนบริษัทอื่น
ครับ
เอาเงินไปลงทุนบริษัทอื่นแล้วมีข้อแม้คือว่าผมเอาเงินลงทุนแล้วคุณต้องกลับมาซื้อชิปผมนะ
ครับผม
เดี๋ยวนะนี่มันอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่านะครับซึ่งบางคนที่เอาเงินไปซื้อพวกนี้เนี่ยได้รับเงินลงทุนจากบริษัทมาขาหนึ่งอีกขาหนึ่งเนี่ยอาจจะไปกู้เงินมาด้วย
ครับผม
นะครับหน้าสุดท้ายที่เขาพูดที่เราวันนี้จะพูดถึงเนี่ยคือความกังวลเขาเลยว่าในอดีตเนี่ยนะครับการที่บริษัทนะครับลงทุนในพวกแคปเอ็กซ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้แหล่งเงินทุนไหนใช้แหล่งเงินทุนที่เป็นการกู้ยืมมากขึ้นนะบริษัทที่เป็นลงทุนในแคปเอ็กซ์กู้ได้ก็ไม่แปลกแต่บริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เห็นว่าพวกกองทุนที่เป็น private credit ก็มาปล่อยกู้มากขึ้นนะครับเขาก็พยายามไประบุดูนะว่าการลงทุนเนี่ยนะครับสัดส่วนไหนนะคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนปกติแล้วสัดส่วนไหนน่าจะเป็นการลงทุนลักษณะที่เป็น circular financing ที่เราได้เกริ่นถึงก่อนหน้านี้น่าตกใจนะอาจารย์ว่าเขาบอกว่าการลงทุนใน AI เนี่ยนะครับ majority เลยนะของการลงทุนใน AI ไม่ว่าจะแบ่งเป็นลงทุนใน AI lab นะครับหรือว่าถ้าเกิดที่เป็นฝั่งรายได้ของบริษัทที่เป็น hyperscaler เช่นบริษัทที่AI พวกนี้หรือถึง chip maker เนี่ย มีความ circular อยู่แบบเกินครึ่งอ่ะ
โอเคเดี๋ยวต้องอธิบายทุกท่านฟังนิดนึงคำว่า circular ในที่นี้ก็คือเหมือนกับทางผู้ปล่อยกู้ที่ไปปล่อยก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกับได้รับประโยชน์นะครับนอกเหนือจากดอกเบี้ยอย่างเดียว
มาซื้อของด้วย
ใช่ก็คือไม่เหมือนกับ arms length ที่เราก็จะมองว่าแบงก์ก็จะเข้มข้นกับลูกหนี้อย่างเต็มที
่
เพื่อที่จะหวังให้ลูกหนี้นั้นสามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลานะครับแต่ว่าเซอร์คูล่าก็คือทางแบงก์หรือว่าทางกองทุนซึ่งเป็นผู้ปล่อยก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมในมิติอื่น
มีความพันกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีความวนๆอยู่จริงภาพเขามีหลายรูปแบบมากเลยจะเป็นแบบผมให้เงินลงทุนกับสตาร์ทอัพไป
คุ
ณรับเงินผมแล้วอย่าลืมมาซื้อของผมนะฟังดูก็เหมือนกับนี่ไห
ม
ให้เงินบวกกับสปอร์ตแต่มองกลับกันนี่คือแบบ เรากำลังหาคนมาซื้อของเ
ติ
มเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงกันปลายปีที่แล้วแล้ว BIS เองก็นำประเด็นนี้นะครับมาพูดเพิ่มเติมด้วยเ
พ
ราะเลยภาพใหญ่ว่าก็ดูมีความน่ากังวลเพราะถ้าเกิดไปดูนะตัวเลขนั้นในการเงินถ้าดูได้คือสิ่งที่เรียกว่าเครดิตดีฟอลต์สวอปสเปรดนะซึ่งเป็นเรียกว่าประกันแล้วกัน
ครับผม
เหมือนซื้อประกันว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ถ้าเบี้ยประกันสูงแล้วเขาคิดว่าเราเสี่ยงสูงนั้นเครดิตดีฟอลต์สเปรดที่เป็นเหมือนเบี้ยประกันเริ่มโชว์แล้วว่าเบี้ยประกันมันเริ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับการประกันผิดนัดชำระหนี้แล้วว่าบริษัทพวกนี้นักลงทุนนะเจ้าหนี้เริ่มกลัวแล้วหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดอยากให้มาขายประกันผมขอขึ้นเบี้ยนะครับแล้วถ้าเมื่อทุกคนเชื่อมโยงแบบนี้ไม่สามารถหาเงินได
้
ก็ลงทุนน้อยลงถ้าลงทุนน้อยลงนะครับบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาทำพวกนี้เนี่ยซึ่งก็อยู่ในหลุมพวกนี้ด้วยก็ลำบากไปอ
ี
กก็ในที่สุดก็อาจจะลุกลามไปสู่เศรษฐกิจได้เขาก็เลยนำมาพูดถึงในรายงานนี้แหละ
ใช่ก็วันนี้ครับเราสองคนนะครับได้เอาความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจภาพใหญ่นะครับมาให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับจากเปเปอร์ของ BIS นะครับก็แต่ละท่านนะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ครับเวลาจบลงแล้วนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับ
สวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย